gauza sinpleagoak egiteko ere balio du egurrak, sinpleak baina gure bizitzan oso baliagarriak direnak. Lander Oñatin izan da programa hasi aurretik gaur goizean, Betik izeneko zotz fabrikan.
Edurneak irian arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Guk ez dugu zotz edo paleio fabrika askorek ezagutzen, Oñatiko Betik enpresan gaude eta honek bueno, hemen zehar pasatzen den ia jende guztiari ematen dio atentzioa. Igual ez zarete bakarrak, igual asko daude, baina guk hau ezagutzen dugu, asko zarete?
Ez daude fabrika gehiago, ez inguruan eta ez estatu mailan, baina hala ere kompetentzia asko dago. Ze importatzaileak asko ugaritu dira, baina fabrikante bezala bakarra gara.
Zotz mota asko daude, batzu dira borobilak, batzuk bi punta dituzte, beste batzuk punta bakarra dute, beste batzuk horrela kuadrikulatuagoak dira eta loditxoagoak. Hemen Betiken zotz mota diferente asko egiten dituzue edo zuen marka zotz mota jakin bat da?
Bueno, guk bakarri mota bat egiten dugu, planoa dela, hiru luzera desberdinetan egiten ditugu, lehen garai baten bai egiten genituen borobilak, baina eskulana asko garestitu zen eta gaur egun kanpotik ekartzen dugu, baina guk hemen egin hiru mota egiten dugu. Gero bai beste arlotan ere lan egiten dugu, mediko arloan ere makiltxoak egiten ditugu.
Hori da, medikoak kontsultan, ahoa zabaltzeko esaten digunean, sartzen digun makillatxo hori.
Bai, hori da, eta baita ere izoskietan ere ikusi dezakegun makiltxo horrik ere gureak dira.
Elatuak eta izaten duen, edo poloek eta izaten duten makillatxoa, batzutan hor premio jartzen du, saria eta beste batzutan ez. Baina hori ere, orduan hemen egiten duzue, zotzak, medikuaren egurrezko makillatxo hori, eta elatuaren makila. Gero zotzetan, esan duzu hiru mota diferente, ez da egiten dituzuela, zer dira, luzera desberdina?
Bai, luzera desberdina dira, bueno, normala dana, eta gero beste bi luzeskatxoagoak erabiltzen direnak jildetan eta ba hobeto ebatzeko ba oliba, antxoa, eta apurtxoa luzeagoak dira.
Bat da Betiko zotza, ez da gaur egun asko erabiltzen den, baina garai batean ba, jendeak ahoan ere erabiltzen zuena, hori da Betiko tamainoa estandarra, eta pentsatzen dut luzera aldaketa horiek edo luzera desberdinak egongo direla, behar bada gaur egun pintxoetarako eta tabernetarako erabiltzen direlako gehiago ahoan eramateko baino.
Bai, erabilera asko aldatu da, lehen garai baten bai erabiltzen zen agoa eta garbiketako, bueno, ago agin arteko garbiketako, baina gaur egun tabernan ikusi dezakegu palio denak. Gehien bat tabernariak eta erabiltzen dituzte, nahiz eta gu bezero oso garrantzitsuak euki makro eroski, baina bueno, tabernan ikusi dezakegu palioak.
Ordan zuek saltzen duzu alde batetik supermerkatuetara edo dendetara, eta gero tabernari zuzenean ere bai, zuen bezeroak dira tabernariak edo zuen bezeroak handiagoak dira eta gero hor banatzen da.
Ez, gure bezeroak handiagoa dira eta gero tabernaria ba, ez gutxi dan etorten dira ona erostera, eh?
Izan dugu aukera, orain bulegoan gaude Edurne, baina tailerretik ere pasatzeko, han zarata handia dago eta elkarrezketa hemen ba, lasaiago egin dezakegu, eta ikusi dute prozesua gutxi gora bera, nola egiten diren zotzak edo medikuaren egurrezko makillatxoa edo elatuarena. Hemen, lantegi kanpoan enbor batzuk daude, ba, zuaitzaren enborra bere horretan moztuta, eta gero hori ba, prozesu luze batean edo bihurtzen da azken produktua, izan zotza edo izan medikoaren egurtxo hori. Hori guztia azalduko zu, Edurne, nola den. Ze, gogoratzen naiz, Simpsonen basegola esena bat, eta enborra hundi bakoitzetik hori dena gaztatuta edo fresatuta zotz bakarra ateratzen zen, hemen imaginatzen dut, egur batetik zotz asko aterako dituzula, ez?
Bai, guk normalian egurra, erabiltzen dugun egurra, makala da, txopoa erderaz esaten dana, eta bai, prozesua luzea da, eta palio asko urteten dira enbor batetik. Egurra zuritxu egiten da eta moztu. Gero laminatu eta prentza batean trokelatu, eta hortik palioak urteten dira. Gero labean sikatu eta puluitu, eta ondoren ba, kajatxotan sartzen ditugu. Imaginau, hogeta amabost zentimetroko enbor batetik, gutxi gora bera, 80 mila palio irtetzen dira.
25 centimetro da enborraren
luzera.
Eta hortik, 80.000 palillo ateratzen dira.
Guk egunean, 6 milioi palillo egiten ditugu. Gutxi gora bera. Bai, enbor batetik, 80.000 palillo.
Orduan, enborra hemen pasoko langilek edo mozten dute, hemen kamioietan ekarri, eta lehenengo gauza egiten duzuna da. Azala kendu enborrari, eta gero enbor hori zatietan moztu, ez?
Bai, normalean 25 centimetroko luzera eukiten dute enborrak.
25 centimetroko luzeran moztu enborrak ba, bere biribiltasun hori oraindik mantenduz. Eta gero, harregarria egin zait nola enbor hori egiten duzuen, modu batean izan da, komuneko paperaren moduan, enroiatuta dagoen papera bezala, luzatu eta xafla...
Laminakatera. Bai, laminakatareten ditugu, eta gero geraketan da, ba, azkenengo satitxo hori ez dela oso baltza da, eta hori ez da aprobetsatzen. Baina zuria den dana, palioak egiten ditugu.
Hori da, baina enborra egiten da, desenroiatu bezala, ez? Tira egin, eta roio hori, biribilu hori, desenroiatu. Eta gero, erdiko trontzo hori, ez da erabiltzen. Orduan, koloreagatik beltza delako edo gogorra delako edo...
Bai, koloreagatik beltza da, eta hori ez da erabiltzen palioa egiteko. Zuria dana erabiltzen da.
Bota egiten duzue edo zerbaitetarako aprobetsatzen da?
Bueno, hori eroaten dau fabrika bat, eta horrekin egiten da birrindu, eta altzaritarako aglomerauan dako erabiltzen da.
Edurne, esan dugu, enbor hori nola desenroiatzen duzuen, edo hori papel baten moduan, edo xafla baten moduan lusatzen den, gero hortik zotz formara nola pasatzen da? Ebaki egiten da, banan-banan, ala?
Bai, horre ipintzen dugu lamina, eta goian dauko prentza bat, prentza dauko kutsia batzuk, palillo forma horrekin. Zapaltzen dauenian xafla hori, urteten da palilloa.
Orduan, xafla hori, goiko prentzak zaragatutakoan, 1000 zatitan egingo da, eta hortik aterako dira, 1000 zotz, ez? Xafla bakoitzetik, zaka egiten den bakoitzean.
Hori da, hori da.
Betik enpresa, tradizio handiko enpresa da, noiztik zaudete?
Uste dut gaudela, ondala, 70 urte edo gaudela.
Eta imaginatzen dut, 70 urtean gauzak asko aldatu direla. Eta lehen enpresa hau, izango zen daiko enpresa lokala behar bada, eta orain izan duzu, hemen inguruan ez dago kompetentziarik, baina igual mundu mailako kompetentziak daude, eta asko dibertsifikatu behar izan duzue, zuen produktua eta zuen gauzak.
Bai, azkenean gu palilloa egiten dugu, baina gero gauza asko ere saltzen ditugu. Kanpotik ekartzen ditugu, ba, adibidez, ropandako pintzak, orain hasi gara plater ekologikoarekin ere bai, pajitak, eta bueno, gure katalogoa asko loditu da.
Plater ekologikoak zer dira, Edurne?
Ba, orain hasi gara material ezberdinetan, segatik esaten daue, hemendik urte batzutara, plastikoa desagertu egingo dala. Orduan hasi gare hoja de palma edo de trigo edo deiketan diote material berezi bati, mikroondasan sartu daitekela, laban, eta bueno, da plater berezi batzuk.
Gutxi gora beraz papel estilokoa edo kartoi estilokoa edo egurretik dator edo?
Da kartoi estilokoa. Egurretik dator, segatik azkenian da zuhaitz berezi batzuk dira, askoz befinauak, baina bai hartzen daude kartoi estiloko.
Edurne, hemen kamioiak ere ikusi ditut, parkenean, enborrekin etorriko dira, egurrak hemen ingurukoak izaten dira, edo...
Bueno, Espainiatik dator, batez be Aragoi eta Naparru ingurukoak ere. Hemendik erabiltzen ditugu.
Eta gero zuen produktuak non topa ditzakegu?
Ba, estatu mailan saltzen ditugu supermerkatutan eta gero farmazietan edo topa dezakegu gure makiltxoak. Medikuari zuzendutako makiltxoak. Kanpora ere saltzen ditugu Afrikara, Frantziara, Israelera bebai.
Eta zenbat langile zarete gutxi gora bera?
Momentu hontan gaude 36 langile.
Edurne, hemen nik egin dut bisita txiki bat, ona bulegora etorri aurretik, gero ikusi dut, nola, sarreran eta zuk ere hemen bulegoan dituzun, ba, produktuak ez dakit hau izango da, bezeroei edo bisitei erakusteko. Horiek dira lehen aipatu dituzun papelesko platertxo batzuk bezala.
Gero palilloak ere ikusi dezakegu enfundauta.
Hori da, batzuk palilloak daude, dosotzak daude, banan-banan papelean batuta, beste hauek daude, onelako poto borobil modoko batzuetan, ba ez dakiz ema zahartuko diren bakoitzean, eta gero beste batzuk usaten dira, hemen orain parean ez dut ikuste, baina betiko kaja, eta hor solte daudenak.
Solte daudena planoa, betikoak.
Bisita asko izaten duzu hemen, ala privilegio handia izan dut, Edurne?
Privilegio handia izan duzu, jente gutxi etorten da, Bai etorri izan behin, Madrileko bikote bat, harrituta eusen zelan palilloak egiten ziren, eta etorri ziren viaje de novios bezala egitera, eta ikustera zelan egiten ziren. Baina, bueno, jente kuriosoa izen bat etorten dira.
Orduan zer zen, eskondu egin ziren edo euren esteiak edo ospatzen zituzten eta ona etortzeko kapritxo izan zuten?
Bai, hori da, bere esteiak ziren eta gizona eukan kuriositate hori jakitzeko zelan egiten ziren eta bere Andrea ospatu zion betikera bidaia.
Hori izan zen, prestatuta izan zuen sorpresa.
Bai, hori da, sorpresa bat izan zen eta oso pozifan zen.
Edurne Agiriano, gu ez gaude hemen estei bidaian, baina eskerrik asko, seguk ere kuriositate handia izan dugu ikusteko nola egiten diren zotzak eta zuen lantegia bisitatzeko.
Oso ondo, eskerrik asko zuei, torteagatik.